Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарство, усі, хто нахвалює білоруського радіо РАСЕ. Мені звуть Марина Савіцької, і гэта проект «Маніфест» про адметных белорусских музыков. Сегодня размовляем с калядушчиком, с представником инициативы «Музычное коло», якое теперь ладится у Варшаве, с Анатолием. Привитание.
Привитание.
Перш за все, пропоную потлумачить нашим слухачам, что такое музычное коло, что это за импровизации и чем натхняться.
Коли коротко, то это штотыднёвая імпрэза, на якой мы сабіраемся, бярэм розныя інструменты, складаныя, простыя, рытмічныя, танальныя, і спрабуем нешта зайграць. У асноўным спрабуем пачуць адно аднаго, спрабуем зрабіць нешта прыгожае разам. Пры гэтым досвед ва ўсіх можа быць супер розны, і кожны знаходзіць ці стараецца знаходзіць сваё месца. Калі не знаходзіцца месца, мы дапамагаем, але звычайна гэта ўсё вельмі, вельмі так адкрыта, прыязна. І мы робім музыку, ну, калі коротка.
Прычым інструменты у вас такія часам дзіўныя, што там нават і парсючкі ў вас сустракаюцца і гэтак далей. На твой погляд, топ три самых незвычайных инструментов, якія можна пачуць, сустрэць на занятках музычнае кола. Гэта?
Ну, гэта наш улюбёны парсючок, да. З незвычайных інструментаў, я скажу за сябе, для мяне вось незвычайная была жабка. Гэта драўляная такая акустычная поласць у выглядзе жабкі, па якой трэба вадзіць палачкай, яна нібы рухкая, як жаба. Вельмі прыемны такі гук. Што яшчэ цікавага, незвычайнага. Ну, можа быць, всякія язычковыя барабаны. Для мяне гэта не ёсць чымсьці незвычайным, тому што я іх бачу ўжо даўно. Але так, гэта вельмі такі нестандартны, што ли, інструмент для людзей, які ніколі з ім не спатыкаліся.
Калі з жабкай і з іншымі інструментамі, мне падаецца, гэта хутчэй пра этнічную, пра нейкую такую нацыянальную фолкавую музыку. Парсючок дзе выкарыстоўваецца?
Парсючок выкарыстоўваецца просто дзе ёсць натхненне. Гэта просто прыемны гук, які можна просто прыемна дадаць куды-небудзь. Ну, як і любая перкусія.
Які інструмент самы незвычайны мае шлях трапленне да вас?
О, цікава. Я магу расказаць пра гітару-вандроўніцу, якая ў нас выкарыстоўваецца. Я купіў гэтую гітару ў Варшаве, калі прыязджаў сюды ў 2021 годзе, мы яшчэ ў Варшаве не жылі. Я купіў яе, потым купіў для яе квіток на аўтобус, прывёз да Мінску, таму што толькі так у аўтобусе можна музычныя інструменты правозіць. Яна ў нас там паўдзельнічала ў розных таксама музычных імпрэзах, а потым мы пераехалі ў Варшаву, яна засталася ў Мінску на паўгады, мы яе забралі потым да Варшавы назад, і вось і так яна вернулася, так бы мовіць, у месца, адкуль з'явілася. Ну, вось гэта з такога можа быць цікава. У парсючка вельмі цікавая гісторыя, яна не вельмі мая, яшчэ не я яго набываў, я набывала Аля, і гэта гісторыя, што ён просто быў знойдзены ў цуме па гуку, таму што яна шла па цуме, пачула нейкі гук, пабачыла дзіцёнка ў руках. Парсючок гэта цацка з невялічкім такім свістком, але гэта не свісток, ён таксама рохкае трошкі. Яна пачула гэты гук, не смагла прайсці міма, потым пайшла яго шукаць, доўга шукала, знайшла, і вось ён цяпер з намі вандруе. Таксама такі парсючок, які быў знойдзены ў цуме.
Пытанне наўздагон да гітары. Я разумею, што яно можа быць у пэўным сэнсе крыху дзіўнае, але мне сапраўды цікава. Скажы, калі ласка, калі ты інструмент праводзіш менавіта, набываючы квіток для яго, ці не ачалавечвае ў пэўным сэнсе гэты інструмент для цябе?
Не, ну у нас, паколькі мы музыкай займаемся так ці інакш у розных выглядах доўга, у нас кожны інструмент гэта, ну, такі чалец нашай кампашкі, у тым сэнсе, што гэта гітара не мая, яна набыта для Алі, і вось у нас ёсць маі гітары, і вось яе гітары. І гэтая гітара, ну, яна так, яна з намі прайшла вельмі цікавае выдарэнне, то яна ўжо, можа быць, не ачалавечана, але персаналізавана дакладна. We'll be right back.
Вядома, што ў вас ёсць нават яшчэ і дзіцёнак. Скажы, калі ласка, ці далучаецца ён да музыкі нейкім чынам, ці прывучаеце вы яго?
Мы стараемся яго не форсіць, таму што гэта проста бессэнсоўна. Калі спрабуеш, ён адразу кажа, всё, пока, мне гэта не трэба. Ну, не так кажа, канешне, але паводзіцца менавіта так. Але паколькі ён расце ў асяроддзе такім, што нам у Варшаве няма з кім асабліва пакінуць дзіцёнка, і мы абодзве займаемся музыкай, абодзве так ці інакш удзельнічаем у агульных імпрэзах, ці робім імпрэзы нейкія. І ён пастаянна з намі там, дзе мы робім музыку розную. І я зараз бачу, што яго ўжо эфект накаплення спрацаваў, і ён пачынае спяваць, ён пачынае пробаваць сябе ў інструментах. Час ад часу, калі ў яго добры настрой, ён удзельнічае з намі ў коле, прычым былі такія рэчы, калі мы рабілі гэта яшчэ на вуліцы, восень была цёплая, ён браў гармонік, ну, у нас такія канцэрціны гэта называецца, і спрабаваў проста нешта з яго выдаць, і ў яго атрымлівалася вельмі трапна, што ли, пры тым, што ён проста браў яго і проста тыкаў кнопкі. Па гэтаму гэта нібы натуральна для такога тыпу імправізацыі, калі проста трэба слухаць і спрабаваць, і абавязкова нешта атрымаецца. Але паколькі мы пастаянна спяваем, пастаянна нешта вучым, вось мы ездзілі калядаваць, і з калядавання ён прывёз калядку, якую спяваў потым, можа, 2 тыдні, таму што яму вельмі спадабалася. І вось ён запомніў, ён памятае шмат музыкі пастаянна. Не заўсёды лёгка з яе дастаць, таму што ён ці то саромецца, ці то проста не хоча. Але калі яна з яго дастаецца, яна ўжо дастаецца так добра, прыгожа, вельмі радасна, што ў яго нешта адкладваецца, яму гэта самае галоўнае падабаецца, яму адкладваецца то, што падабаецца.
Колькі гадоў яму?
6.
А дома у вас якая музыка гучыць і наогул ці гучыць?
О, гэта цікавае пытанне, таму што дома ў нас у асноўным гучыць музыка, якую мы граем. Альбомы час ад часу уключаем, але у нас так неяк павялося, што мы музыку ў асноўным слухаем на навушніках, і па гэтаму наша музыка з намі, яна можа быць рознай. А тое, што гучыць, гэта тое, што мы граем, вучым, рэпетуем і гэтак далей.
And I would die.
для цябе, ці ёсць нейкія натхняльныя кампазіцыі, кампазіцыі, якія цябе падтрымліваюць у складаны час, вось ты уключаеш і неяк лягчэй?
Ой, а гэта пытанне з доўгім адказам, таму што канкрэтных кампазіцый у мяне, напэўна, няма. У мяне ёсць стылі, жанры, накірункі, сярод якіх я магу абіраць у залежнасці ад таго, як я сябе пачуваю. Час ад часу я проста сіжу і пераключаю там альбо плейлісты, альбо выканаўцаў, проста каб знайсці што-небудзь, што мне патрапіцца, і калі знаходжу, то тады слухаю ўжо альбомамі. Я со старой гвардыі, я слухаю альбомамі, я не слухаю лепшыя там альбо выбранымі трэкамі, у мяне няма плейлістоў, якія просто з трэкаў складзены. Я калі прыходжу да нейкага гурту, я бяру яго альбом і слухаю альбом ад пачатку да канца.
Што з апошняга адкрыў для сябе?
З цікавага, што я слухаў, ну, такога нечаканага, я слухаў, ёсць такі грэцкі святар і спявак. Кабарнас, калі я не блытаю, ён проста спявае візантыйскія распевы, вось гэтыя царкоўныя. Ён дае з гэтым канцэрты, гэта вельмі крута гучыць, гэта вельмі цікавыя гармоніі, такія троху грэцкія, троху вось хрысціянскія. Гэта настолькі нестандартна для царкоўнай музыкі, і гэта пры гэтым прыгожа, пры гэтым вось яно нешта такое грэцка-турэцкае, вельмі крута гучыць, мне вельмі падабаецца. Гэта не адкрыццё апошняга часу, гэта проста хутчэй я апошнім часам слухаю, што цікавага. Ну, час ад часу я хожу па рэкамендацыях Саша Чарнухі. Магу сказаць, што вось Григорий Нека, гэта электронны праект беларускі, вельмі цудоўны. З таго, што мне дапамагала перажыць змрочную варшаўскую зіму без снега, зато з хмарамі, гэта беларускі праект «Соло без сором». Гэта дзяўчына, яна грае Dark Ambient з этнічным такім вакалам, з вельмі крутымі тэкстамі. Я не ведаю, яна сама іх прыдумляе, яна іх дастае аднекуль. Ну вось, яна вельмі пад настрой змрочная, такая цяжкая, густая, але, ну вось, мне наадварот, мне дапамагае, я не слухаю весёлую музыку, калі сумна, і сумную музыку, калі весела. Я слухаю сумную музыку, калі мне сумна, і весёлую, калі мне весела. Reach out of space.
We'll be right back. such faith.
Што датычна калядаў, паспелі вы тут крышку пашаманіць, як гэта было гэты сезон менавіта для цябе, чым быў адметным?
Давай пачнем з таго, што гэта мае першыя сапраўдныя каляды ў жыцці. Адметны гэты сезон тым, што ён быў вось такім вось. Летась мы рабілі проста канцэрты з батлейкай і хорам вольных беларусаў, а ў гэтым годзе праз тое, што з'явіўся гурт Касары, з'явіўся у маім жыцці, скажам так, з'явіўся Сяржык Доўгушаў, у мяне атрымалася паўдзельнічаць у сапраўдным абрадзе калядным, па-першае, па-другое, проста пакалядаваць фізічна, па хатах пахадзіць, паспяваць песні. І гэта было вельмі набліжана да таго, што робіцца ў вёсках, у нас на Палессі, напрыклад, альбо вось гэта было на Падляшчы тут. І тут гэта таксама традыцыйная рэч. Не паўсюль, але вось там, дзе мы былі, у Бельску, у Студзіводах, там мы заходзілі ў хату і нам казалі, што вы ўжо там трэція, напрыклад. То бок там гэта практыкуюць, і гэта, напэўна, адзін рэгіён у Польшы, дзе вось так калядуюць. Можа быць там на поўнач яшчэ таксама, там я проста не ведаю. Там, я ведаю, што ёсць там традыцыя, і там традыцыйныя вельмі рэчы любяць, але там троху іншыя традыцыі, там могуць проста не калядаваць. Тут я проста не ведаю.
Слухай, а як наогул так атрымалася, што ты вырашыў уліцца ў гэтую калядную гісторыю, ў гісторыю касароў, у тое, што адбывалася менавіта сёлета?
Пачалося ўсё з таго, што мы дазналіся, так бы мовіць, што такі Сяржык Доўгушаў з пункту гледжання настаўніка. Таму што Аля схадзіла да яго на курс «Прыродны голас», сказала, ўсё класна, вельмі ёй зайшло. Паколькі мы, яна спяваем і пастаянна шукаем, як там палепшыцца, як што, пастаянна эксперыментуем з голасам. Она такая, вось трэба імкнуцца, калі будзе яшчэ ў яго нейкі курс, ты абавязкова да яго схадзі. А потым Сяржык абвесціў, што ён будзе рабіць мужчынскія спевы. Ну, ён сказаў, окей, вось гэта тое, што трэба. І прыйшоўшы туды, мне просто было цікава, спяваць я цалкам умею, база ў мяне ёсць, а там нешта такое, каб вось пачуць свой голас, каб навучыцца чуць сябе, адчуваць сябе. Ну і гэта ўсё вельмі пра мужчынскі голас вось непасрэдна, таму што звычайна ёсць нейкія агульныя рэкамендацыі, а тут мужчынскія традыцыйныя спевы, гэта было для мяне у пэўным сэнсе заніска, у мяне такі высокі голас, я хоры спяваю тэнарам. А гэта было, ну, там, стандартна, усе ў адну партыю, дастаткова нізка спачатку. Потым мы пачалі спяваць песні з верхнім голасам, ён называецца «Падвод», гэта мая стыхія, мне там вельмі камфортна. Зноў, каб умець спяваць такі голас, трэба умець спяваць асобную партыю, асобную ад іншых. І не губляцца ў гэтым. Тут мне дапамог мой досвід хора, што я ўжо паўтары гады там на той момант лічы спяваў. Неяк так сышлося, што я пачаў спяваць падводы ў гэтых народных песнях. Потым Сяржук вылучыў пэўных людзей, якім гэта цікава на пастаяннай выснове, прапанаваў ім, што давайце мы будзем рабіць ужо больш сур'ёзнае нешта. І так вось пачалася гісторыя непасрэдна касароў. Назва прыйшла ўжо потым, а спачатку мы проста сабіраліся, і там быў выступ на прадмове, падаецца, калі была імпрэза, прысвечаная спеўніку беседнаму. Там мы заспявалі, ну і потым неяк так пакацілася. А калі прыйшлі каляды, каляды ў Польшы, каляды, я не ведаю, беларусін таксама, вось гэта все святы вакол Новага года, гэта час актыўнасцяў розных, розных культурных актыўнасцяў, усе нешта робяць, адзін для аднаго, і тут гэта непасрэдна звязана са святам каляды. І мы спачатку паехалі ў Бельск да тамтэйшага такого культурнага дзеяча, ён падляскі беларус, Дарафей Фёнік. І мы спачатку з'ездзілі проста да яго ў госці, мы там паспявалі з імі, яны там нас павадзілі па сваіх, у іх ёсць скансан, там свой яны робяць. Потым ён такі, ну што, прыедзеце, хлопцы, да нас калядаваць? Канешне, мы прыедзем, у нас праграма будзе, мы там рыхтаваліся да каляду, понятна было, што будуць запрашаць. Ёсць жаданне нешта зрабіць, ёсць попыт на тое, каб нешта нехта зрабіў музычнае, ну вось там яно неяк сышлося. І мы спачатку спявалі тут троху, потым паехалі там пакалядавалі, акунуліся ў гэта вельмі натуральнае такое асяроддзе. Тая сітуацыя, у якой гэтыя спевы нараджаліся, для якой яны нараджаліся. І гэта дае нейкае дадатковае разуменне, як яны спяваюцца, у якім настроі яны спяваюцца, які настрой яны даюць гэтыя спевы. А гэта вельмі важна ў любых спевах, асабліва ў народных. тут ўжо мы прыехалі, ўжо калядавалі па варшаўскіх хатах, скажам так, па розных. Таксама было, таксама нас пазапрашалі людзі, все таксама вельмі радыя былі сустрэць у сябе каляднікаў.
Расскажыце, калі ласка, самую дзіўную альбо такую смешную гісторыю падчас калядавання. Можа быць, хто-небудзь чагось не чакаў.
Там на Падляшшы, там усе чакалі, там усё просто супер выдатна. Там людзі, вось бачна, што... Ну, зноў-такі, мы хадзілі па хатах, якія дакладна чакалі каляднікаў. Напэўна, калі б мы просто заваліліся ў нейкую абстрактную хату, спаткалі там не падляскіх беларусаў, а палякаў, 7 студзеня яны бы напэўна здзівіліся, але гэта былі людзі, якія святкавалі ў гэты дзень Раство і адпаведна каляднікаў чакалі. З дзіўнага там была такая гісторыя, што мы прыйшлі, адспявалі, ужо сабраліся выходзіць, а тут прыйшлі нейкія дадатковыя госці, яны такія: «Вы спяваеце? Для нас яшчэ спяваеце». Ну і гісторыя з тым, што, ну, у калядніка заўсёды ёсць мех, там яны называюць гэта скарбнік, ну, скарбнік. Было такое пытанне, ці ёсць у скарбніка блік, што перавесці. Таму што там гэта абавязкова, там людзі ведаюць, што калі да сябе прыходзяць калядніки, каб год у сябе быў добры, ты павінен калядніка адарыць. Прычым яны там не сароміюцца, там і грошы, і з намі сын ездзіў таксама калядаваць, і яму там цукерак перапала столькі, колькі ён у жыцці не бачыў. «Тата, я хачу таксама калядаваць у наступным годзе». Я такі: «Ну, сабярэш ЗСПУ свой, вывучыце песні, прымусіш там сваіх калегаў з саду спяваць песні. Всё, будзеце калядаваць». Here we are, and I can't think from all the pills. Hey, start the car and take me home. Here we are, and you'll see John to hear what I say. Start the car and take me home. Just tonight, I will stay.
Паколькі калектыў «Касары» зусім-зусім яшчэ свежая, адкуль назва?
Ой, гэта быў, калі можна так сказаць, балючы працэс выбара, таму што заўсёды складана выбраць назву ў нейкай канве, а тут гэтая канва, гэта народныя нейкія спевы, і мы проста думалі, што можа асацыявацца непасрэдна вось з нечым мужчынскім, паколькі гурт мужчынскіх усё ж такі спеваў. І мы просто выпісалі сабе нейкія варыянты назвы і знайшлі найбольш слушную, скажам так. То бок, тут Ёсць, канешне, пад гэтым ідэя, што летам мы спяваем касарскія песні, таму што вось гэта тое, чым займаліся мужчыны традыцыйна, і ў іх ёсць свой вайп, у гэтых песень ёсць. І гэта цэлы набор песень, спецыяльна касарскія. І па гэтаму, вось яно неяк так вось прыйшло.
Вось так слухаю і разумею, што ў цябе вельмі шмат музыкі ў жыцці, таму што гэта і музычныя кола, гэта і касары, гэта і хор вольных беларусаў. Ці хапае яшчэ месца на штосьці, акрамя гадавання сына?
Ну, на працу, вядома, хапае, таму што жыць за нешта трэба. Але агулам так, шчыра кажучы, хапае. Ну, як хапае? Я маю дастаткова шмат розных хобі і па гэтаму прыходзіцца вывучаць нейкі час. Шмат усяго. Ну, па-першае, я бегаю там паўмарафоны. Калядны час прымусіў мяне перастаць бегаць на пэўны час, таму што часу не хапала зусім. Але так, я агулам яшчэ з Беларусі, у 20-м годзе мы пачалі бегаць, так неяк павялося. Што яшчэ? Я такі не зацяты, але турыст. Мы ходзім у вандроўкі, вось тут сабралася кампанія ў Варшаве. Таксама людзей, якія любяць вандраваць, з заплечнікамі, якраз вельмі ў тэму нам з'явілася ў Польшы праграма «За начую лесе». Польскія лесхозы, скажам так, вылучылі пэўныя месцы ў лясах, дзе можна ставіць намёты па-за межамі кемпінгаў. А паколькі мы па сваіх родных звычках, мы проста прыйшлі ў лес, паставілі намёты і ўсё, тут ніякіх пытанняў ніхто не мае, то гэта нам прыйшлося вельмі ў тэму. Чым я цяпер займаюся, гэта вось, напэўна, трошачкі спорта, трошачкі турызма.
Праз у якой сферы?
Ці вядома.
Children of tomorrow. line of change blown straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.
Самы твой першы ўспамін музычны, якім быў?
Першы-першы?
Угу. Тое, што памятаеш?
Не ведаю, напэўна, як я там нешта касеты нейкія круціў, калі ўжо мяне пачалі дапускаць да касетнага магнітафону. Я круціў нейкія касеты розныя, там знайшоў, падаецца, Квін. З таго, што памятаю, там, што там шмат рознай музыкі было, моднай, скажам так, агулам у 90-е. Але гэта быў, падаецца, нейкі Квін.
Як прыйшло ўсведапленне таго, што хочаш займацца менавіта музыкай? Калі гэта адбылося?
А гэта неяк адбылося... Да мяне прыехала гітара, зрэшты. У мяне не было гітары недзе, да, можа быць, класа 8-9, а потым да мяне прыехала гітара, я пачаў вучыцца спрабаваць на яе граць. У той момант я ўсвядоміў, што вельмі шкадую, што калісьці адмовіўся ад музычнай школы, было б вельмі недрэнна, так што музычнай адукацыі нават базавай у мяне няма. І тады яно пачалося. Гэта было модна вельмі тады сабірацца ў дварах, ну як модна. Прынята сабірацца ў дварах, спяваць нейкія песні. У нас была таксама кампашка, мы спявалі там усё, пачынаючы ад НРМа і заканчваючы металікай. Спявалі дурнымі галасамі. З таго часу у мяне ёсць цудоўная гісторыя, што мы сядзелі летнім вечарам у двары, недзе о 10-й, спявалі нешта, спусцілася жанчына, сказала: «Хопіць, вы спяваеце ўсе песні аднолькава, перастаньце, дайце жыцця музыцы сваю». Вось, неяк так. Я з тых часоў займаюся музыкай, я з пэўнага моманту пачаў разумець, што яна мела на ўвазе. Але тады было вельмі крыўдна, мы лічылі, што мы вельмі класна спяваем.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, tell her that she's really wanted. When you love
in your blood. And when you can see your unborn children in her eyes, you know you're really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted.
Апошнім музычным коле, якое у вас адбылося, удзел таксама прыняла і панна Анна, віяланчэлістка, гітарыстка, клавішніца, спявачка. Чаму яе вырашылі запрасіць?
Ой, гэта пытанне, канешне, лепш скіраваць да маёй жонкі, але у яе у самой вельмі цікавы музычны праект, скажам так, YouTube-праект. І ёсць такое жаданне запрашаць розных цікавых музыкаў на нашы імпрэзы. Мы пачалі з таго, што запрасілі Алёну з беларускай музычнай школы. Яна расказала пра гітару, сыграла нам, потым вось пана Анна таксама проста паўдзельнічала. Ну, як проста паўдзельнічала. Паклікалі яе зноў-такі, каб расказаць пра інструмент, каб далучыцца з новым інструментам, таму што ёсць інструменты, з якімі лёгка далучыцца, любы можа. А ёсць інструменты, ну, напрыклад, як віяланчэль, на якіх трэба банальна ўмець граць. Але пры гэтым яно вельмі упрыгожвае заўсёды музыку, нешта новае дадае. І людзям цікава заўсёды таксама паглядзець, паслухаць, і музыкантам, асабліва музыкам класічным, можа быць, ім таксама заўсёды цікавы гэты досвед, таму што далёка не кожны нават дазваляе сабе так рабіць. А тут асяроддзе, у якім можна і нужна граць просто тое, што ты адчуваеш.
Застаецца толькі дадаць, хіба што музычнае кола ў вас адбываецца на Дажынкова 6, гэта беларускі моладзевы хаб, па суботах з 11 да 13 гадзін. Скажы, калі ласка, твае пажаданні, твае чаканні ад 24 года ў плане музыкі? Якія? Чаго хочацца?
Даць ва ўсім запланаваным рады хочацца. Перш на Але агулам, ну, хочацца, канешне, развіцця нейкага такога. Яно запланаванае, але хочацца, каб яно здзейснілася. Хочацца, каб знайшлося месца, праўда, ўсім музычным праектам, таму што іх, праўда, дастаткова шмат, яны ўсе вельмі цікавыя, і хочацца, ведаеш, дастаткова матывацыі, каб усё гэта выцягнуць, таму што з выступамі гэта адно, ёсць яшчэ нейкія планы, там нешта запісаць, нешта выдаць камусьці там. Ёсць, скажам так, творчыя планы, такія ўнутраныя, якія не тычацца ніякіх калектываў. Таксама хацелася б іх здзейсніць. Пакуль не буду агучваць, можа быць, выльецца гэта ў нейкі цікавы праект. Хочацца, канешне ж, з гэтай інтэракцыі з людзьмі. Заўсёды выступы, гэта вельмі класна, таму што прыходзяць людзі, якім гэта трэба, якім трэба музыка. Яны прыходзяць на кола прыходзяць людзі, якія хочуць нейкай музыкі, і яны яе атрымліваюць, яны самі яе робяць. Паслухаць прыходзяць вельмі удзячныя людзі заўсёды. Публіка, асабліва людзі, якія недаўна з'ехалі з Беларусі вымушана, яны заўсёды прыходзяць, і яны у захапленні застаюцца пасля любога выступа, таму што яны, падаецца, з'ехалі, яны шмат чого згубілі, але тут яны атрымліваюць нешта роднае, такое нешта блізкае, нейкае асяроддзе, такое з прыняццем вельмі, сваё. Вось гэта заўсёды прыемна. Па гэтаму больш праектаў добрых і выдатных, скажам так.
Няхай усё абавязкова спраўджваецца, ну а мы будзем далучацца да ўсіх вашых інтэрактывах, ды не толькі, якія ладзіце, дарэчы, і за іх таксама асабіста дзякуй. Спадарства, я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з удзельнікам хора вольных беларусаў, з удзельнікам фолк-гурта «Касары», таксама з удзельнікам прадстаўнікоў музычнага кола, ды і проста файным чалавекам, музыкам Анатолем. Дзякуй за размову. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Усяго найлепшага.
Mama, ooh, do silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Авторская программа Марины Савицкой.